sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq sizi.
Sizinlə xəbər ətər proqramıdır. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Verilişimiz aparıq. Şəhla Sultanova.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bugün yanvarın 18-i 2008-ci ildir. Sinoptiklərə görə bugündən Bakıda havanın temperaturu yenidən aşağı düşəcək. Xüsusən gecələr hava şaxtalı olacaq. Külək əsəcək. Günün ikinci yarısında buludluq artacaq və günün sonunda Bakıya yağıntı düşəcəyi ehtimalı da var.
Azərbaycanın rayonlarında yağıntı gözlənilmir, yalnız şərq rayonlarından başqa şərq rayonlarına qar yağacağı gözlənilir. Rayonlarda da külək əsəcək, gündüz 2-5 dərəcə isti gözlənilir.
Biz isə xəbər ətərin həmişəki arzusunu çatdırırıq, hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi də Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi dünən daha 3 şikayət üzrə Azərbaycana qarşı qərar çıxarıb.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası British Council'ın Peterburg və Yekaterinburg'da fəaliyyətini dayandırmasından narahat olduğunu bildirib.
ABŞ Müdafiə Naziri Robert Gates deyir ki, Washington və NATO arasında narazılıq yoxdur.
İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəşad deyib ki, ABŞ Prezidenti George Bush yaxın şərqə səfəri zamanı qarşıdurma yarada biləcək mesajlar göndərib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi dünən daha 3 şikayət üzrə Azərbaycana qarşı qərar çıxarıb. Bunlar Abbasov, İsmayılov və Rəhimovanın şikayəti ilə bağlı qərarlardır. Avropa Məhkəməsinin qərarına əsasən Əlizəki Elçin Abbasova mənəvi zərər əvəzi kimi 1000 avro məbləğində kompensasiya təyin edilib. Avropa İnsan Hüquqları haqqında konvensiyanın ədalətli məhkəmə araşdırması hüquqi maddəsi üzrə şikayət verib. Digər Əlizəki İsmayıl İsmayılova da 1000 avro verilməlidir. İsmayılov konvensiyanın ədalətli məhkəmə araşdırma hüququ, toplaşma və birləşmə azadlığı və səmərəli müdafiə vasitələrinə malik olma maddələri üzrə şikayət verib. Avropa Məhkəməsi Natalia Rəhimovanın kompensasiyası ilə bağlı təkliflərin təqdim etmədiyini bildirərək bu məsələyə toxunmayıb. Bununla da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Azərbaycanla bağlı qərarlarının sayı 11-ə çatıb.
Bu haqda sonra da danışacaq. ABŞ Müdafiə Naziri Robert Gates deyir ki, Washington və NATO arasında narazılıq yoxdur. Gates NATO qüvvələrinin Taliban yaraqlıları ilə vuruşmada qəhrəmanlığını tərifləyib və deyib ki, NATO döyüşlərdə xeyli qurban verib. Gates bildirib ki, Böyük Britaniya, Kanada, Niderland, Avstraliya və Danimarkadan Danimarkadan olan qüvvələr Əfqanistanda mühüm rol oynayırlar.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası British Council'ın Rusiyada, Peterburg və Yekaterinburg'da fəaliyyətinin dayandırılmasından narahat olduğunu bildirib. Qurumun sədri René van der Linden deyib ki, bu cür hadisələr Rusiya və Avropa Şurası arasında münasibətləri pisləşdirir. Həmçinin vurğulayıb ki, British Council'ın Rusiyada fəaliyyəti Avropa Şurasının gündəliyinə çıxarıla bilər. Qurum həm də Rusiyanı çağırıb ki, British Council'ın fəaliyyətinə mani olmasın, belə bir çağırışla Rusiya hüquq müdafiəçiləri də çıxış eləyiblər.
British Council dünən bəyan edib ki, Rusiyanın hakimiyyət orqanları onların işlərini davam etdirməsini qeyri-mümkün hala gətirib. Sankt-Peterburg və Yekaterinburgdakı ofislərini də bu üzdən dayandırırlar. Federal Təhlükəsizlik Xidməti dünən Rusiyadakı British Council ofislərinin işçilərini dindirməyə başladıqdan sonra British Council'ın icraçı direktoru Martin Davidson həmin işçilərin təhlükəsizliyi ilə bağlı öz narahatlığını bildirib. Davidson Rusiya hakimiyyətini mədəni əməkdaşlığa siyasi problemlərlə əlaqələndirməməyə çağırıb. Rusiya ötən ay British Council'dan Peterburg və Yekaterinburgdakı ofislərini bağlamağı tələb eləmişdi. Britaniya isə bu tələbə məhəl qoymamışdı. Britaniyanın xarici işlər naziri David Miliband Rusiya hakimiyyətinin bu hərəkətini tənqid edərək onu Rusiyanın nüfuzuna ləkə adlandırıb.
İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəşad deyib ki, ABŞ Prezidenti George Bush yaxın şərqə səfəri zamanı konfrontasiya mesajı göndərib. George Bush'un yaxın şərqə səfərinin əsas məqsədi ərəb ölkələri arasında İrana qarşı dəstək almaq idi və o səfəri zamanı demişdi ki, İran dünyada terrorizmin himayəçisidir. Əl-Cəsari telekanalının müsahibəsi zamanı Əhmədinəşad bildirib ki, Bush bunları siyasi məqsədlə deyib. İran Prezidenti bu arada İsrail ilə bağlı da fikir söyləyib və bildirib ki, bu ölkə tezliklə süqut uğrayacaq.
Qəssas olan İsrail hava qüvvələrinin zərbələri nəticəsində 5 fələstin yaraqlısı həlak olub. İsrail deyir ki, bu Həmasın İsrail ərazisinə raket hücumuna cavabı idi. Son 2 gün ərzində İsrailin cənubuna Qəzza zolağından 120 raket atılıb. İsrailin cavab hücumundan isə 25 nəfər ölüb, ölənlərin böyük əksəriyyəti radikal Fələstin qruplaşmasının yaraqlıları olub.
Keçən il Rusiyada yol qəzalarından 33 min adam həlak olub, onlardan mini uşaq olub. Rusiyanın Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, ümumilikdə keçən il Rusiyada 233 min yol qəzası hadisəsi baş verib, 290 mindən çox adam yaralanıb.
İraqın şimalındakı Diyala əyalətində bir məsciddə intiharçının özünü partlatması aşura mərasimində iştirak edən azı 8 nəfərin ölümünə səbəb olub. Bu, son 3 gündə Diyalada aşura mərasimi iştirakçılarına qarşı törədilən ikinci qanlı terrordur. 2 gün əvvəlki partlayışda 9 nəfər həlak olmuşdu. Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbər ətər proqramı davam edəcək az sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhəm o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı davam edir. Bizə axıracan qulaq asdığınız biləcəksiniz ki,
Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı tərəflər həmişəki kimi geriyə yoxsa irəliyə doğru adım atacaqlar.
Elektroşok adamı depressiyadan necə çıxara bilər?
Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı və idman xəbərləri də öz yerində, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Hər iki tərəf də deyir ki, danışıqlar onların istədiyi kimi gedir. Söhbət Dağlıq Qarabağdan və Azərbaycanla Ermənistan rəhbərliyinin bu yöndə səsləndirdikləri bəyanatlardan gedir. Ermənistan rəsmiləri deyir ki, danışıqlarda müzakirə mövzusu Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi məsələsidir, onun boşaldılması yox. Azərbaycan prezidenti isə deyir ki, 7 rayonla bərabər Dağlıq Qarabağ da azad olunmalıdır.
Həmsə edirlər isə bu bəyanatların sadəcə ölkə daxilinə hesablandığını deyirlər. Danışıqlarda əslində nəyin müzakirə olunduğu haqqında yerli yataqlı məlumat verilmir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar nə yerdədir? Ələkbər Raufoğlu danışacaq.
Vaxt bizə işləyir. Ancaq mən istəyirəm ki, qəbul ediləcək sülh sazişi, imzalanacaq sülh sazişi Azərbaycanın maraqları tam şəkildə təmin edilir. Hələ ki, mən deyə bilmərəm ki, tam şəkildə bizi qane edir. Ona görə danışıqlar prosesini biz davam etdirəcək, öz mövqeyimizdən dönməyəcək.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 17-sində Ağdam rayonunda bu bəyanatları verib. Prezident bildirib ki, danışıqlarda artıq Azərbaycanın mövqeyi hakimdir.
Əgər vaxtilə 4 rayonun Azərbaycana qaytarılması məsələsi müzakirə olunurdusa, bugün artıq bu da keçmişdə qalıb. İndi 7 rayon bütün işğal olunmuş torpaqların Azərbaycana qaytarılmasından söz edir.
Dövlət başçısı İlham Əliyev bildirir ki, Qarabağ danışıqları əvvəlkinə fərqli olaraq indi Bakı üçün daha əlverişli şəraitdə gedir. Prezidentin bəyanatı Bakıda o qədər də yeni səslənmir. Bir neçə gün əvvəl isə İlham Əliyev 2008-ci ilin Qarabağ problemi üçün həlledici olacağını, müharibə yoxsa sülh yolunu tutmağın düzgünlüyünə qərar veriləcəyini bəyan etmişdi. Ancaq diqqəti çəkən odur ki, indi bu bəyanatlar həmsədirlər bölgədə danışıqlar apardığı bir vaxtda səsləndirilir. ATƏT-in bu münaqişənin həlli ilə məşğul olan vasitəçiləri yanvarın 13-dən regiondadırlar və əvvəlcə Bakıda, sonra isə Yerevanda özlərinin ay yarım əvvəl maddədə təqdim etdikləri prinsiplər sənədinə cavab almağa çalışırlar. Amerikalı həmsədir Matthew Bryce hər iki prezidentin mövqeyi ilə tanış olduqdan sonra deyib ki, o tərəflərin yeni təkliflərə münasibətində konstruktivlik görür. Bakının vasitəçilərə maddədə irəli sürülmüş təklifə hansı cavab verdiyi hələ tam bəlli olmasa da, prezident çıxışında bu məsələyə eyham vurub.
Hələ ki, tam şəkildə deyə bilmərəm ki, təklif edilən variantda bizi hər şey qane edir, bəzi məsələlər bizi qane etmir və biz onlarla razı ola bilmərik, amma bütövlükdə danışıqların gedişatı müstəq istiqamətində gedmişdir.
Əslində bir çox yerli müşahidəçilər əmin deyirlər ki, vasitəçilərin son səyləri danışıqları irəli aparmaq üçün bəs edir, yoxsa yox. Çünki tərəflər arasında heç bir görüş keçirilmir. Sonuncu dəfə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri keçən ilin iyun ayında Sankt Peterburqda görüşmüşdülər. Həmsədlərin maddədə irəli sürdüyü təklifdən sonra isə Ermənistan prezidenti danışıqların onların mövqeyinə uyğun şəkildə getdiyini bildirmişdi. Xarici İşlər naziri Vardan Oskaniya isə bəyan etmişdi ki, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi artıq razılaşdırılıb və indi söhbət onun rəsmiləşdirilməsindən gedir. Müşahidəçilərə görə hər kim münaqişə tərəfi danışıqlarda özünü üstün göstərməyə çalışır. Əslində isə təzə heç nə baş vermir. Buna baxmayaraq son vaxtlar aparılan görüşlərin mahiyyətinə dair məlumatlar da sirr kimi qorunmaqdadır. Paytaxt Rəsi Müsəbbəovun fikrincə, Azərbaycanın geosiyasi çəkisi son vaxtlar artsa da, bu imkanların danışıqlara necə transformasiya olunmasını və Ermənistan tərəfinə təsir edib etmədiyini demək çətindir.
Erməni mətbuatı bunun tam əksin deyir. Onlar deyirlər ki, əvvəllər söhbət gedirdisə, təkcə Dağlıq Qarabağın statusundan, indi isə azərbaycanlılar təkcə Dağlıq Qarabağ ətrafında rayonların boşaldılmasının söhbətini aparırlar.
Cənab Musabeyovun fikrincə, həmsədlə nə qədər danışıqlara məna qatmağa çalışsalar da, tərəflər arasında əsas fikir ayrılığı sülh sənədi hazır olarkən özünü daha çox göstərəcək. Əvvəllər də Ermənistanla Azərbaycan sülh danışıqlarında razılaşmaya yaxınlaşıblar, ancaq son addımı irəli yox, geri atıblar.
Ələkbər Raufoğlu.
Birazdan biləcəksiniz ki, Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev dünən yeni bir əmr imzalayıb. Əmrə əsasən pullu xidmət ləğv olunur səhiyyə obyektlərində. Bunlar hansı sahələrə şamil olunacaq? Bu haqda Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli ilə danışacaq. Sizin də bu haqda sualınız varsa, deyəcəyiniz varsa, bizim Bakı büromuza zəng eləyin 436-77-41 saylı telefona.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq da da. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, çəkmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı belədən çaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
İndi də mətbuat icmalının vaxtıdır. Bugünkü qəzetlər nədən yazırlar? Venesiya komissiyasının katibi deyir ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqda qanun qənaət bəxşdir.
İravan həmsədrləri Əli Boşyola salıb.
Bundan başqa qəzetlər Qarabağ danışıqları ilə bağlı məqalələr dərc ediblər. İndi isə ətraflı.
Ekspres qəzeti yazır ki, İravan həmsədrləri Əli Boşyola salıb. Deməli, həmsədrlərdən Bernar Fasiya İravanda keçirilən mətbuat konfransı haqqında məlumat verib və deyib ki, biz tərəflərə izah etməyə çalışırıq ki, təkliflərimizdə heç kim üçün tələ və iki mənalı məqam yoxdur. Bunlar Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesində bizim ölkələrimizin təklif edə biləcəyi ən yaxşı təkliflərdir. Amerikalı həmsədr Matthew Braze isə əlavə edib ki, onlar bundan sonra prezidentlərə hər təklifin, sözün və hərfin təhlili üçün nə qədər vaxt lazımdırsa, o qədər vaxt verməyə hazırdılar. Və o deyib ki, qəti razılığı indi gözləməsək də görürük ki, Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri münaqişənin həlli üzrə baza prinsipləri ilə bağlı bir-birinə yaxın mövqelərə malikdirlər. Həmsədrlərin fikrincə görünür bu iş üçün bir qədər vaxt lazımdır, çünki hər iki prezident düzgün istiqamətdə hərəkət edir.
Buna başqa Echo və Zerkala qəzetləri, rus dilli qəzetlər də bu məsələyə diqqət ayırıblar. Qəzetlərdən Zerkala yazır ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin mövqələri yaxındır, yaxınlaşır. Echo qəzeti isə yazır ki, Acı Həqiqət adlı baş məqalə dərc eləyib. Qəzetə müsahibəsində politoloq Mübariz Əhmədoğlu deyir ki, kimsə beynəlxalq ictimaiyyət artıq Yerevana acı həqiqəti izah eləməlidir. Bunu deyər ki, Mübariz Əhmədoğlu nəyə nəzərdə tutur? Yəqin ki, qəzeti oxuyanda özünüz ətraflı tanışıla bilərsiniz.
Ayna qəzeti yazır ki, Meriya Elmar Hüseynovun abidəsinə yer ayırmaq səlahiyyətində deyil, paytaxt rəhbərliyi bu məsələnin dövlət səviyyəsində həll edilməli olduğunu bildirir. Bu, Bakı Şəhərci Hakimiyyətinin Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun müraciətinə cavab olaraq göndərdiyi məktubu da əks olunur. Qeyd edək ki, bu institut mərhum baş redaktorun xatirəsini əbədiləşdirəcək abidənin qoyulması üçün uyğun yer ayrılması xahişi ilə paytaxt rəhbərliyinə xüsusi müraciət göndərib. Təşkilatdan Ayna qəzetinə daxil olan məlumata əsasən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Arxitektura və Şəhərsalma İdarəsi rəisinin səlahiyyətlərini yerinə yetirən Akif Abdullayevin imzası ilə institut cavab məktubu daxil olub, Şəhər Mediyası Təşkilatı müraciətinə cavabında abidə üçün yer ayrılması səlahiyyətinin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə aid olmadığını qeyd edib.
5025-ci qəzet Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının katibi Cənubi Kikyo ilə müsahibəni dərc edib. Bu müsahibəni Cənubi Kikyo Trend İnformasiya Agentliyinə veribdir. Cənubi Kikyo bildirir ki, hazırda Azərbaycana seçkilərə yardım məqsədi ilə Nazirlər Komitəsində fəaliyyət planı müzakirə olunur. Bu plan Azərbaycan hakimiyyət orqanlarına artıq təqdim edilib. Bildiyimə görə Azərbaycan tərəfi onu nəzərdən keçirir. Yaxın zamanlarda onlar öz şərhini verəcək və söz gedən planı ehtiyaclarına uyğun istiqamətə yönəldəcəklər. Bu mənada bizim komissiya çox önəmli rol oynayacaq. Bununla əlaqədar Venesiya komissiyası iki spesifik fəaliyyəti nəzərdə tutur. Cənab Bukiko həmçinin seçki məcəlləsinə də münasibətini bildirir. Bu, güman edir ki, yaxın aylarda bu sənəd nəhayət ki, qəbul olunacaq. O deyib ki, hazırda seçki məcəlləsinə dair yekun əlavə və dəyişiklikləri özündə əks etdirən qanun layihəsini hakimiyyət bizə təqdim edib, onları nəzərdən keçiririk. Biz fevral ayının birinci yarısında bu işi sona çatdırmaq üçün Azərbaycan ekspertləri ilə Bakıda işgüzar iclas keçirməyi planlaşdırırıq. O ki qaldı sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər nəzərdə tutan yekun layihə barədə Venesiya komissiyasının plenar iclasında müzakirələrin nəticəsinə cənab Butiko deyir ki, gələcək seçkilər baxımından bu qanun çox önəmlidir. Sərbəst toplaşma azadlığı Avropa İnsan Hakları Konvensiyasında da təsbit edilib. Bu sahədə demokratiyaya yeni qovuşmuş ölkələrdə çox vaxt mentalitetlə bağlı problemlər oldu. Məmnunluq hissi ilə deyə bilərəm ki, Azərbaycan hökuməti orqanlarının, hakimiyyət orqanlarının Venesiya komissiyası ilə birlikdə hazırladığı qanun ümumilikdə yaxşıdır. Bunu Canib Kikyo Trend İnformasiya Agentliyinə deyib və müsahibəni ətraflı 525-ci qəzet dərc edib. Və bugünkü rəsmi qəzetlər İlham Əliyevin Azərbaycan prezidentinin Ağcabədi və Ağdam rayonlarına səfərini geniş şəkildə işıqlandırıblar. Yəqin ki, özünüz bundan tanış ola bilərsiniz, həmin qəzetlərdə tanış ola bilərsiniz. Bir qədər sonra biz əvvəl də vəd elədiyimiz kimi Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli ilə əlaqə yaratmağa çalışacaq. Bilirsiniz ki, artıq dünən Səhiyyə Naziri qərar verib ki, pullu xidmət sahələri ləğv olunsun. Bununla bağlı sizin sualınız varsa, Bakı büromuza 436-77-41 sayılı telefona zəng vura bilərsiniz.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq da dəyik. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əlçəymişsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı belədən çaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Xəbər ətər davam edir. Səhiyyə Naziri Oktar Şirəliyev dünən yeni bir əmr imzalayıb. Əmrə əsasən 2008-ci il fevral ayının 1-dən etibarən Səhiyyə Nazirliyinin strukturuna daxil olan və dövlət büdcəsinə maliyyələşən müalicə profilaktika müəssisələrində əhaliyə göstərilən pullu tibbi xidmət ləğv edilir. Nazirlik bu əmrin tətbiqini necə həyata keçirəcək, hər hansı bir nəzarət mexanizmi olacaqmı?
Səhiyyə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirlidir telefon xəttində. Sabahınız xeyir Anar bəy. Pullu xidmətin ləğvinə səbəb nədir? Mən istərdim ki, bu haqda qısaca dinləyicilərimizə məlumat verərsiniz. Buyurun.
Bunun üçün demək, tibbi xidmətin pullu olmağının tədbiqinin tarixinə baxmalıyıq. Siz bilirsiniz ki, ötən illər səhiyyənin, Azərbaycanda səhiyyənin büdcəsi çox balaca idi və belə qərar olmuşdu ki, pullu xidmət olsun, çünki pullu xidmətin də mənası ondaydı ki, tibb müəssisələrinə pullu xidmət əsasında bir az büdcə formalaşsın. Yəni ki, təmir işləri, təchizat işlərini tibb müəssisələri özləri də apara bilsinlər. Bu ildən belə qərara gəldilər ki, demək, axırıncı iki ildə Səhiyyənin büdcəsi 4 dəfə artıb və bugünkü gün 330 milyon manat məbləğindədir. Ona görə belə bir qənaətə gəldilər ki, ehtiyac yoxdur pullu tibbi xidmətdə artıq. Ondan başqa pullu xidmətin olması, ləğv edilməsi bir də onunla bağlıdır ki, təcrübə göstərir ki, pullu xidmətdən gələn, toplanan vəsait heç bugünkü gün səhiyyənin büdcəsinin heç bir faizini də təşkil etmir. Yəni ki, ehtiyac yoxdur daha pullu xidmətə və belə bir qərar qəbul olundu ki, tapışın müvafiq strukturlara ki, hazırlasınlar öz tövsiyələrini ki, bir ayın fevral ayının birindən pullu xidmətin ləğv edilməsi təmin olunsun.
Anar bəy, bəs nazirlik bu əmrin tətbiqinə nəzarəti reallaşdıra biləcəkmi?
Əlbəttə, əlbəttə.
Hansı şəkildə? Gəl, bəzən, bax, mən xatırlayıram ki, bir müddət əvvəl nazirlik bayramlar münasibəti ilə deyəsən açıq qapı elan eləmişdi.
Bəli, bəli, bəli.
Bizim müxbirimiz oldu, Maarif Çingizoğlu xəstəxanalarda düzdür. Demək ki, onun olduğu bir neçə xəstəxanadan yalnız birində. Səhv eləmirəmsə, 4 saylı xəstəxanada pulsuz xidmət göstərilmişdi, amma digərlərində nə deyək ki, xəstələrin bundan xəbəri var idi, nə də deyək ki, həkimlər pulsuz xidmət göstərirdilər. Yəni, bax, bu baxımdan belə bir necə eləyəcəksiniz? Bu yöndə cəmaatı, xəstələri məlumatlandıracaqsınız, yoxsa cəza sistemi olacaq? Çünki birdən-birə bunu reallaşdırmaq bir qədər çətin ola bilər.
Bəli, bəli, əlbəttə ki, biz elə də düşünürük ki, asan deyil yəqin ki. Ona görə biz ictimaiyyətə müraciət edirik kütləvi informasiya vasitələri ilə. Ondan sonra, demək, bütün xəstəxanalarda, qəbul şöbələrində, başqa şöbələrdə sərrəfələr olacaq, böyük plakatlar asılacaq ki, bəs ayın fevral ayının birindən pullu xidmət ləğv olunub. Ki, negatif hallar olmasın. Ondan başqa, Səhiyyə Nazirliyinin reytləri var. Siz bilirsiniz ki, bütün xəstəxanalarda, o siz dediniz indi açıq qapı keçirəndə, açıq qapı keçirəndə də reytlər var idi. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən, Bakı Şəhər Səhiyyə İdarəsi tərəfindən. Biz bu reytləri təşkil edəcəyik. Ondan başqa, jurnalistlərin, kütləvi informasiya vasitələrinin biz dəstəyinə, dəstəyindən düşünürük ki, o barədə, çünki həmişə jurnalistlər bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin belə bir təşəbbüslərinə həmişə dəstək olurlar. Aha. Və
Anar bəy, bizim dinləyicimiz var telefon xəttində, sual vermək istəyir sizə.
Buyurun,
Sabir
buyurun.
Bəy. Buyurun. Dinləyicimizə
işləyir. Sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir, sabahınız.
Mən bir sualım var sizə. Bu ildən demək, icbari tibb sığortası pulunu kim alacaq, kimə ünvanlanacaqdır? Və hansı həcmdə müalicə profilaktika məsələlərində, idarələrində pulsuz tibbi yardım göstəriləcək? Bu 20 manat olacaq, 100 manat olacaq, 10.000 manat olacaq? Məsələn, mərkəzi kliniki xəstəxanasında pulsuz yardım ediləcəkmi?
Mərkəzi klinik xəstəxanada bilmirəm. Mərkəzi klinik xəstəxana Səhiyyə Nazirliyinin strukturunda deyil, o prezident aparatının strukturundadır. Mərkəzi klinik xəstəxanada bilmirəm. Bütün dövlət xəstəxanalarında Səhiyyə Nazirliyinin strukturuna daxil olan xəstəxanalarda pullu xidmət ləğv olunur. İcbari tibbi sığortaya gələndə isə icbari tibbi sığorta, siz bilirsiniz ki, Cənab Prezidentin qərarı ilə dövlət agentliyi, icbari tibbi sığorta dövlət agentliyi yaranır və Nazirlər Kabinetinə tapşırılıb ki, bir ay ərzində onun tam strukturunu və iş prinsiplarını qursun. Ona görə də bununla bugün Nazirlər Kabineti məşğul olur.
Aha, demək, Anar bəy, təşəkkür edirik. İndi daha bir dinləyicimiz var, Məhəmməd.
Buyurun, buyurun. Məhəmməd müəllimdir.
Aha, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir, xanım.
Buyurun.
Bütün yararlı heyətə mən minnətdaram. Azadlıq Radiosunu mən həmişə dinləyən adamam.
Təşəkkür edirik.
Ona görə ki, Azadlıq Radiosu bəzi adamlar başqa söhbət eləyirsə, mən obyektiv deyirəm ki, Azadlıq Radiosu hər şey düzgün, dəqiq deyir.
Təşəkkür edirik, xoş sözlər üçün.
Üzr istəyirəm, orada bizim Səhiyyə Nazirliyinin istizamışı.
Aha, sağ olun,
adi, zəhmət olmasın. Üzr istəyirəm. Bir dənə o doğum evlərinə get, gör o doğum evlərinə nə qədər pul götürürlər. Bir dənə qadın orada kasıb gedib çıxa bilmir, ya uşağı nasıl gedir? Ya da ki, aradan çıxır. Ona görə də mənim düzgün başa düşün. O Səhiyyə Nazirliyi danışır, o danışmağa ehtiyac, get bir palinki deyir, səni pulsuz seçəs qəbul edəmdir. Ona görə də baş-baş danışmağa ehtiyaclıq yoxdur. Adamın qiriyyəti olar, namus olar, şərəfi olar. Təmiz, elə adamlar gətirib baş həkim qoyurlar ki, inanırsan ki, yolsuz sifətdir. Şöbə müdürlərinə deyirlər ki, mənə aylıq pul gətir qoy. İnanırsınız, mümkün deyil balinçalara, poliklinikalara girmək.
Anar bəy, siz bu ilə bağlı nəsə deyə bilərdiniz mi dinləyicimiz? Bir balaca kəskin danışdı.
Mən sualı eşitmədim. O dinləyicinin belə emosional öz fikirləridir. Əlbəttə ki, biz etiraf etmirik ki, səhiyyədə bütün negatif hallar var. Çünki siz bilirsiniz ki, axır illər səhiyyədə nə vəziyyət idi və axır 13-15 ildə doğrudan da negatif hallar çox artıq dərəcədə çoxalmışdı. No, belə negatif hallar bugün də var. Biz onu etiraf etmirik. Biz həmişə jurnalistlərə
etiraf edirsiniz, etmirsiniz. Daha doğrusu, Anar bəy, etiraf edirsiniz negatif halları daha doğrusu.
Bəli, bəli, əlbəttə. Aha. Əlbəttə. Biz ona görə həmişə insanlara tövsiyə edirik və belə ictimaiyyəti ona çağırırıq ki, əgər siz hansısa bir negatif hallarla rastlaşırsınızsa, əgər sizdən rüşvət istəyirlərsə, siz nəsə sizə təzyiq göstərirlərsə tibb məsələlərində, siz istintak orqanlarına müraciət etməlisiniz. Bir tərəfdən o vətəndaş indi danışır ki, bəs belənçinə pul yığırlar və s. və s. Bu axırıncı illər niyə bəs heç kim vətəndaş özü də yəqin ki, heç kim istintak orqanlarına müraciət etmirlər. Səhiyyə Nazirliyi istintak orqanı deyil, biz istintak apara bilmərik, həbs eləyə bilmərik o həkimi ki, hansı ki rüşvət istəyir və yaxud rüşvət alır.
Anar bəy, bax daha bir dinləyici var, bu məsələyə görünür, hamı reaksiya verir. Konkret bu xanım şəkər xəstəsidir və birbaşa ilə bu pullu xidmətlə bağlı, daha doğrusu pullu xidmətin ləğvi ilə bağlı sizə müraciət eləmək istəyir. Buyurun,
eşidirik sizi. Buyurun.
Alo. Buyurun, sualınızı verin.
Bizim mən şəkər xəstəsiyəm. Şəkərdən mənim gözlərim tutulur, sol gözüm tamam gücdən düşüb, görmürəm. Mən o Zərifə Əliyev adına klinik xəstəxanaya gedmişəm, göz xəstəxanasına. Mənə deyilə sizə lazerinə malicə lazımdır. Amma məndən elə bir pulludur, $300 pul istəyirlər. Bax, mən nə edə bilərəm?
Buyurun, anabəy. Anabəy, buyurun.
Ayın birindən, fevral ayının birindən bu bütün xidmətlər pulsuz olacaq.
Aha, yəni həmin xanımın 300 manat ödəməsinə ehtiyac qalmayacaq.
Bəli, bəli, əlbəttə. Mən sizə deyim ki, xanım, o vətəndaş bundan əvvəl danışan, o ilə bağlı, o yaxşı bir söz dedi ki, doğrudan da, bilirsinizmi, pullu xidmətin olması bəzi xəstəxanalarda çaşbaş da salırdı insanları. Yəni, müraciət eləyəndə insan hansısa bir məbləq istəyirdilər ki, ödəsin və deyirdilər ki, pullu xidmətdir, bu xəstəxanada pullu xidmətdir, bu cərrahiyyə əməliyyatı pulludur. O negativ halların olması da pullu xidmətin ləğvində bir səbəbdir. İndi daha heç bir belə şey yoxdur ki, desinlər ki, haradasa pullu xidmət var.
Daha bir nəfər zəng edib bizdən soruşdu, yəni efirə qoşmağı istəmədi. Deyir ki, analizlərdə, indiyə qədər biz mikroblardan filan analizlər verirdik, bunlar da yəqin ki, pulsuz olacaq.
Bəli, bəli, əlbəttə, dövlət müəssisələrində hər şey pulsuz olacaq.
Anar bəy, sonuncu dinləyici bizi qoşaq, düz vaxtımız məhdudlaşır, amma istəyərim onun sualını da cavab verəsiniz.
Buyurun.
Buyurun, eşidirik sizi.
Rövşəndir, demək sabahınız xeyir olsun. Mənim sualım konkret olaraq bundan ibarət olacaq ki, demək, məsələn, mən çox hər hansı bir müəssisəyə müraciət elədim, oradan məndən pul istədilər. Konkret bir qaynar xət, nəsə bir telefon nömrəsi varmı ki, biz dərhal ora zəng vuraq, məlumat verək, filan yerdə məndən pul istəyirlər.
Buyurun, Anar bəy.
Demək, qaynar xət var, həm Bakı Şəhər Səhiyyə İdarəsinin telefonlarıdır. Onlar müəyyən olunacaqlar. Çünki hələ siz bilirsiniz ki, mən söhbətimin əvvəlində də dedim ki, müvafiq strukturlara tapşırılıb ki, təmin edilsin. Hələ 10 gün ərzində bu bütün prosedurlar təmin olunacaq ki, ayın birindən tətbiqə keçə bilsinlər. Həm Bakı Şəhər Səhiyyə İdarəsinə, həm Səhiyyə Nazirliyinin özünə müraciət oluna bilər, əlbəttə ki. Bizim həm internet saytımız vasitəsilə, həm telefonlar vasitəsilə əhali müraciət eləyə bilər.
Təşəkkür edirəm, Anar bəy. Bizə xeyli dinləyici zəngi gəldi. Görünür, nazirin Oktaşir Əliyevin verdiyi bu qərar hamının ürəyindəndir və xeyli suallar da var. Yəqin ki, biz bir qısa müddət ərzində səhər xəbər ətər proqramında buna aydınlıq gətirə bilməyəcəyik. Yəqin gün ərzində başqa proqramlarda da sizi qoşacaq və bu dinləyicilərimizin bütün suallarına cavab almağa çalışacaq. Təşəkkür edirəm ki, siz də qoşuldunuz və bəzi məsələlərə aydınlıq gətirdiniz. Telefon xəttində Anar Qədirli idi, Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Proqramımız davam edəcək qısa bir fasilədən sonra.
14-24 Azərbaycan futbolunun inkişafına mane olan nədir? Gənclər bu haqda nə düşünür?
Heç vaxt demək olar ki, futbolçu meydana çıxmamış. Soyunub geyinmə otağında futbolçunun tərini iyini hiss eləməmiş. İnsanlar hal-hazırda futbol təsərrüfatına rəhbər edirlər.
Futbol meydanında dövrədən pullar hara gedir?
Təsəvvür edin ki, real dəyəri 200-300 min maksimum olan oyunçu sənəddə göstərilir $1 milyon və təbii ki, burdan o həmin o qalan pul yeyilir.
Azərbaycanın futbol azarkeşlərinin gözü niyə yolda qalır? Qolu kim qazandırmalıdır? Oyunçu yoxsa məşqçi? Bu sualların cavabını Azərlıq Radiosunda 14-24 verilişində axtarın. Gənclərin futbol meydançasındakı müzakirəsini dinləməyi unutmayın.
101.1
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər Ətər proqramı artıq işini yekunlaşdırmaq üzrədir. 5 dəqiqə vaxtımız var efirdə. Bizdən dərhal sonra 14:24 proqramı, gənclərin proqramı efirdə olacaq. İndi isə biz Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilən, forumumuzda yerləşdirilən bir sorğunu nəzərinizə çatdırmaq istəyirik.
Deməli, Elşad Məmmədzadə Bakıdan yazır ki, bu cür deməli, ya.
Amma üzr istəyirəm, Şahla, sualı mən səsləndirmədim, bu mənim səhvimdir deyəsən. Freedom House Azərbaycanı qeyri-azad ölkə adlandırır. Siz necə fikirləşirsiniz? Bəli, indi cavabını tanış edək dinləyicimizə.
Deməli, Bakıdan Elşad yazır ki, bu biabırçı bir hesabatdır və bu hesabat bizi narahat eləmir. Çünki bu hesabatda Freedom House, deməli, Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr sırasına daxil eləmişdi. Amma həmin hesabatda Ermənistan və Gürcüstan qonşu ölkələr bizdən bir pillə yuxarıda idi. Elşad yazır ki, bu sözə nə deyirsən? Çox güman ki, Freedom House öz hesabatında insanların azadlıqlarını nəzərdə tutub, Azərbaycan xalqına sapı özümüzdən olan baltalar zülm eləyir, millət antidemokratik şəraitdir. Məhvə doğru gedir.
Orxan Qəmbərov yazır ki, Bakıdan tam razılaşa bilmirəm hesabatla deyir. Əksər vətəndaşları qeyri-azad olan ölkə adlandırılsaydı daha düzgün olardı. Azərbaycanda kifayət qədər azad insanlar var, bugünümüzə də şükür.
Ləzgi adlı bir nəfər deməli Qəbələdən yazır ki, salam mənim fikrimcə Azərbaycan qismən azad ölkədir, çünki Azərbaycanda az sayılı xalqlara xeyli azadlıqlar verilib. İran kimi özünü İslam ölkəsi adlandıran bir ölkədə az sayılı xalqlara heç bir azadlıq verilməyib. Digər azadlıqlar isə bizə zaman verəcək.
Bu Azadlıq Radiosu nöqtə az saytındakı foruma gələn cavablar idi, cavablardan bəziləri idi. Biz onları səsləndirdik. Siz də əgər deyəcəyiniz varsa, gəlin bizim saytımıza Azadlıq Radiosu nöqtə az saytına öz fikirlərinizi bildirin və biz o fikirləri efirdən səsləndirək. İndi isə xəbərlərin vaxtıdır.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi dünən daha 3 şikayət üzrə Azərbaycana qarşı qərar çıxarıb.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası British Council-ın Peterburq və Yekaterinburqda fəaliyyətini dayandırmasından narahat olduğunu bildirir.
ABŞ Müdafiə Naziri deyib ki, Vaşinqton və NATO arasında narazılıq yoxdur.
İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, ABŞ Prezidenti George Bush yaxın şərqə səfəri zamanı konfrontasiya yarada biləcək mesajlar göndərib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi dünən daha 3 şikayət üzrə Azərbaycana qarşı qərar çıxarıb. Bunlar Abbasov, İsmayılov və Rəhimovanın şikayəti ilə bağlı qərarlardır. Bununla da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Azərbaycanla bağlı qərarlarının sayı 11-ə çatıb.
ABŞ-ın müdafiə naziri Robert Gates deyir ki, Vaşinqton və NATO arasında narazılıq yoxdur. Gates NATO qüvvələrinin Taliban yaraqlıları ilə döyüşdə qəhrəmanlığını tərifləyib və deyib ki, NATO döyüşlərdə xeyli qurban verib.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası British Council-ın Rusiyada Peterburq və Yekaterinburqda fəaliyyətinin dayandırılmasına narahat olduğunu bildirib. Qurumun sədri Rene Van der Linden deyib ki, bu cür hadisələr Rusiya və Avropa Şurası arasında münasibətləri pisləşdirir.
British Council dünən bəyan edib ki, Rusiyanın hakimiyyət orqanları onların işlərini davam etdirməsini qeyri-mümkün hala gətirib. Buna görə də Sankt-Peterburqda və Yekaterinburqda ofislərinin fəaliyyətini dayandırırlar. Federal Təhlükəsizlik Xidməti dünən Rusiyadakı British Council ofislərinin işçilərini dindirməyə başladıqdan sonra British Council-ın icraçı direktoru Martin Davidson həmin işçilərin təhlükəsizliyi ilə bağlı öz narahatlığı onu bildirib, o, Rusiya hakimiyyətinin mədəni əməkdaşlığı siyasi problemlərlə əlaqələndirməməyə çağırıb.
İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, ABŞ Prezidenti George Bush yaxın şərqə səfəri zamanı konfrontasiya mesajı göndərib. George Bush'un yaxın şərqə səfərinin əsas məqsədi ərəb ölkələri arasında İrana qarşı dəstək almaq idi və o, səfəri zamanı demişdi ki, İran dünyada terrorizmin himayəçisidir.
İraqın şimalındakı Diyala əyalətində də bir Məscidde intiharçının özünün partlatması Aşura mərasimində iştirak edən azı 8 nəfərin ölümünə səbəb olub. Bu son 3 gündə Diyalada Aşura mərasimi iştirakçılarına qarşı törədilən ikinci terrordur. 2 gün əvvəlki partlayışda 9 nəfər həlak olmuşdu.
Qəzza zolağında İsrail hava qüvvələrinin zərbələri nəticəsində 5 Fələstin yaralısı həlak olub. İsrail deyir ki, bu Həmasın İsrail ərazisinə raket hücumuna cavab idi. Son 2 gün ərzində İsrailin cənubunda Qəzza zolağının 120 raket atılıb.
Və bir də sonda bir idman xəbərini çatdıraq. Azərbaycanda qadın şahmatçıları arasında ölkə çempionatı keçirilir. Artıq 9 tur arxada qalıb, 9-cu turda Natavan Yelmarovanı məğlub edən Zeynəb Məmmədyarova xalını 6.5-ə çatdırmaqla liderliyə yüksəlib. Onun ən yaxın izləyicisi Xəyalə İskəndərovanın isə 6 xalı var. İndi isə hava haqqında məlumat.
Bugündən Bakıda havanın temperaturu yenidən aşağı düşəcək, gündüz paytaxtda 2-4 dərəcə isti olacaq, günün ikinci yarısında buludluq tədricən artacaq. Azacıq yağıntı düşəcəyi ehtimal olunur, şimal şərq küləyi əsəcək, gecə və səhər şəhər ətrafı yolları buz bağlayacaq.
Azərbaycan rayonlarında da yağıntı gözlənilmir. Yalnız şərq rayonlarından başqa şərq rayonlarını qar yağacağı gözlənilir. Rayonlarda həmçinin şərq küləyi əsəcək. Gündüz 2-5 dərəcə isti olacaq. Biz sizə həmişəki arzumuzu deyirik. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz. Belə vaxtımız başa çatır. Sizlə bu 35 dəqiqədə də biz idik. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Bəy Şahla Sultanova.
Gələn bazar ertəsinə qədər sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Sağ olun.
Futbol həyəcanı davam edir. Salam 14.24-ün daimi izləyiciləri. Yanılmadınız, bugünkü müzakirəmizi futbol meydanında qurmuşuq. Yox, yox, bura nə Şəfa stadionudur, nə də Respublika stadionu. Siz elə Azalıq radiosunda 101.7 FM tezliyindəsiniz. Əsil futbol həyəcanını isə gənclər verilişi 14.24 sizə gətirəcək. Necə? Kanalı dəyişmədən bizə diqqət kəsilin. Qonağımız gənc futbolçu Ramin Nəcəfov və gənc futbol yazar Rüstəm Əfsərli efirimizi paylaşacaqlar. Azərbaycan futbolunun inkişafı üçün hardan başlamaq lazımdır? Gənclərin bu inkişafa təsiri necə ola bilər? Futbol meydanında hansı pullar dolaşır? Bu pullar futbolçunun cibinə gedir, yoxsa... Həmsöhbətlərimlə bu müzakirənin maraqlı olacağına əminəm. Siz həm də Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Babək Bəkirin Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmovla müsahibəsindən bir parçaya qulaq asacaqsınız. Əməkdaşımız Durna Səfərlinin də sorğusu var bu mövzuda. Futbol azarkeşləri Azərbaycan yığmasının hansı oyunu ən yadda qalan hesab edir? Bax, bu sorğudan öyrənə biləcəksiniz ki, bu sualın cavabını da efirimizdə qaçırmayın. Əziz dinləyicilər, sizi çox intizarda saxlamadan müzakirəyə başlayaq. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördüm sizləri. Gənclərin məkanındasınız. Mövzumuz da bildiyimiz kimi gənclər Azərbaycan futbolunun dirçəlməsinin həlli yollarını nədə görürlər? Bu mövzudadır. Əvvəlcə istərdim vəziyyəti qiymətləndirək. Ümumiyyətlə vəziyyət Azərbaycan futbolunda necədir? Hansı problemlər vardır?
Maliyyə baxımından baxsaq, məncə yaxşıdır. Futbolçulara həmişə deyirlər ki, çox pul olsa oynayarlar. Amma məncə bu kifayət qədərdir. Avropadakı qədər deyil, amma özümüzə uyğundur. Amma oyun baxımından, işlər baxımından, o baxımdan çox pisdir.
Bəs problem nədədir?
Ən böyük işləyə olmalıdır, işləyə yoxdur. O uduzmağı örgəşmişik və onun gərək psixoloji təzən hansı başlamaqdansın.
Rüstəm, sən necə fikirləşirsən?
Mən Ramin dediklərindən razıyam. Yəni təxminən 3-4 il bundan əvvəl mən peşəkar fəaliyyətimə başlayanda qəzetlərə müsahibə verən futbolçular arasından mən şikayətlənirdilər ki, maliyyə durumu çox aşağıdır. Yəni belə deyək, peraşki yeyib oyuna çıxırıq. Yəni belə bir sözdə çox işlənirdi. Yəni qəzetlərin hər halda ən çox sevimli belə sözlə ifadələrindən biri. Amma 2003-cü ildə AFFA-da dəyişikliklər olundu. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasının rəhbərliyi dəyişiləndən sonra futbola böyük pullar axdı. Yüksək instansiyaların, yəni tapşırığı ilə böyük biznesmenlər, yaxşı maliyyə imkanları malik olan biznesmenlər futbol klublarını himayəyə götürdülər. Bununla da klubların və futbolçuların güzəranı yaxşılaşdı. 90-cı illərdə, yəni SSR-nin dağılmasından sonra, Azərbaycanın müstəqilləşməsindən sonra Azərbaycan futbol təsərrüfatı dağıldı. Azərbaycan futbolunu qızın nəsli adlandırdığımız bir nəsil getdi və yerinə gələn futbolçular artıq həmin tələblərə cavab vermirdilər. Bir də ilk növbədə məşqçilərin yüksək kvalifikasiyaya malik olmaması ilə əlaqədardır. Futbol meydançalarının, stadionların çox bərbad vəziyyəti ilə əlaqədardır. Bundan başqa futbolda korrupsiyanın çox geniş yayılması ilə əlaqədardır. Yəni bunun səbəblər çoxdur. O ki qaldı Ramin dediyi kimi istək təbii ki hər bir futbolçu meydana çıxanda qələbə qazanmaq istəyir. Çıxır, yəni özü də təsdiqləyər ki, o istəklə meydana çıxmayan futbolçu yoxdur. Hər bir futbolçu istəyir ki, o meydana çıxsın, qələbə qazansın, onun əvəzində mükafat alsın. Çünki hər oyuna görə mükafat verirlər. Amma mən razı deyiləm, çünki birinci problemimiz bizim istək deyil. Bizim birinci problemimiz futbolun müəyyən şəxslər arasında oyuncağa çevrilməsidir. Bəzi şəxslər futboldan, yəni öz məqsədləri üçün istifadə edirlər. Səbəblərdən də bir də odur ki, futbola çox kənar insanlar rəhbərlik edir. Heç vaxt demək olar ki, futbolçu kimi meydana çıxmamış, soyunub geyinmə otağında futbolçunun tərinin iyini hiss eləməmiş insanlar hal-hazırda futbol təsərrüfatına rəhbərlik edirlər.
Futbola ayrılan maliyyədən söhbət düşmüşkən, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Babək Bəkirin Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmovla apardığı müsahibədən bir parçaya qulaq asaq, sonra yenidən söhbətimizə qayıdarıq.
Ki şəffaflıq yoxsa, məsələn, hesabat verilmirsə bu il bu klubun büdcəsi nə qədərdir? Neçə milyon dollardır? Bütün dünya bilir ki, tutaq ki, Chelsea-nin büdcəsi nə qədərdir, Milanın büdcəsi nə qədərdir. Amma Azərbaycanda heç bir klub rəsmi şəkildə demir ki, mənim büdcəm bu qədərdir. Büdcə açıqlanmayan yerdə, il ərzində xərclər və gəlirlər hissəsi açıqlanmayan yerdə təbii ki, şəffaflıq yoxdur və orada deməli pul yeyilmə halları da var. Təsəvvür edin ki, real dəyəri 200-300 min maksimum olan oyunçu sənəddə göstərilir 500 min, 1 milyon dollar və təbii ki, burdan o həmin o qalan pul yeyilir. 101.1
İstərdim Ramin'ə üzümü tutum. Ramin, bax, sən gənc futbolçusan. Hansı problemlər yaşayırsan, hansı çətinliklərin var futbol sahəsində?
Birincisi, meydançaların bərbat vəziyyətdə olması. Şərait var. Hamısında yox, bəzi komandaların şəraitləri var. Çox yaxşı şəraitləri var. Ancaq nə qədər pul çox verilir, o qədər səviyyə aşağı düşür məncə. Çünki oyunçular ancaq pula oynayır. Bizdə deyilə meydançılar çox tikilsə, çox meydançı oldu futbol inkişafı. Meydançı oldu, oyunçu olmadı, necə inkişaf edəcək? Rusiyada məsələn məktəb var. Sparta məktəbi. O məktəbdə uşaqlar həm oxuyur, həm də futbolla məşğuldur. Futbol onun bir dərs növüdür. Elə bir dərsə gedir. Məncə məktəblər yaradılmalıdır. O da çox çətin iş.
Bax, sən özün oynamısan. Sənin öz istəyin varmı?
İstək olub, ancaq bəzi problemləri görəndən sonra
Bax, hansı problemlər də olar, bəzi problemlər.
Mənim üçün ən böyük problem ayrı seçkiliyidir, məşqlərin ayrı seçkiliyi. Məsələn, oyunçunun özünə görə dəyərləndirmirlər. Ay, xəsiyyəti xoşuma gəlmədi, ay, dostu xoşuma gəlmədi, belə bir çıxmaz. Özünə görə dəyərləndirmirlər oyunçular. Əgər özünə görə dəyərləndirsələr, onda məncə o da futbolun inkişafına bir addımdır.
Ramin sözünə qüvvət, təxminən 4 il, 5 il bundan qabaq Azərbaycan milli yığma komandasına futbolçuların seçim üsulu çox qəribə idi. Kimin, belə deyək, nəqd verməyə pulu var idi, o oynayır. Əlimizdə belə toxçu faktı yoxdur onu sübut eləmək üçün, amma bu ictimaiyyətin hamının bildiyi bir şeydir. Yəni məktəbə verilən pulla futbolçular çağırılırdı. Və Ramin sözünə mən qüvvət onu demək istəyirəm. Gəl uşaq məktəblərində də balaca gənc futbolçuların oynadığı komandalarda da belədir. Kimin ki atası gəlir, anası gəlir, qohumu dayısı gəlir, uşaq məktəbinə belə demək mümkünsə görür, o futbolçular oynayır, beynəlxalq turnirlərə aparılırlar. Bu futbolun inkişafını çox ləngidir. Bu ki qaldı o məktəb məsələsinə. Uşaq futbol məktəbi olmadan futbolçu yetişdirmək qeyri-mümkündür. Futbolçu düz deyirlər, futbolçu yoldan çıxır. Məhəllə futbolu oynayan futbolçu. Əsasən böyük futbolçular oradan gəlirlər, amma bu işlə məşğul olan məktəblər seçirlər məhəllələrdən, amma onları futbol məktəbinə cəlb edirlər və orada artıq futbolun incəliklərini öyrədirlər. Tutaq ki, texnika, taktika öyrədirlər, strateji öyrədirlər və s. Bizdə də futbol məktəbləri çox azdır. Birincisi, yenə dediyim kimi, maliyyə problemləridir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan futbol klubları hal-hazırda yüksək liqada çıxış edən klubların büdcələri milyonlarla dollar, milyonlarla manatı ötür. Uşaq futbol məktəblərinin vəsaiti çox aşağıdır. Yəni bu imkanları çox aşağıdır. Onların demə özləri üçün meydançaları yoxdur. Uşaqlar asfaltda məşq edirlər, yolda, şüşəlikdə, torpaqlıqda məşq edirlər. Məşqçilərin səviyyəsi çox aşağıdır. Uşaq məktəblərinə söhbət gedir. Özünü futbola bağlamaq istəyən gənclər həvəslə gəldiyi bu futbol məktəbində ayrı seçicilikdən əlavə şəraitsizlik də görürlər. Tox ki, topların sayı az olur və yaxud onlara verilən ekipirovkadır, forma. Onun sayı az olur. Yəni çox keyfiyyətsiz olur, aşağı səviyyəli olur. Məşqçilər can yandırmırlar. Məsələn, mən gözümlə gördüyüm bir hadisəni danışa bilərəm ki, Bakının futbol məktəblərindən birində Tofiq Bəhramovun Respublika stadionunun arxasında bir xalçalı meydança var. Həmin o xalçalı meydançada bir məşqçi bir qrupda təxminən 50 nəfər uşağı hazırlaşdırır. Yəni bu nəzəri cəhətdən təbii mümkündür. 50 nəfər uşağı eyni vaxtda dərs keçmək mümkündür, amma bu futbolçunun bu həmin bu uşağın gələcəyi üçün demə heç yəni heç bir əhəmiyyət daşımayacaq. Topu qoyur meydançanın ortasına və uşaqlar deyir ki, oynayın. Bu onsuz bu məhəllədə bu oynadığını oynayırdı. Yəni təzədən gəlib uşaq məktəbində bunu oynamağa nə mənim var? Axı sən hansısa buna texniki fənlər öyrətməlisən.
14-24-dən gəlir səsimiz, gənclərin məkanındasınız. Bugünkü müzakirəmiz Azərbaycan futbolu haqqındadır. Ümumiyyətlə Azərbaycan futbolunun dirçəlməsinin həlli yollarını gənclər nədə görürlər? İslahatları hardan başlamaq lazımdır? Ümumiyyətlə problemlər və futbolçuların çətinliyi nədədir? Elə bu müzakirələri aparmaq üçün studiyadakı həmsöhbətlərim gənc futbolçu Ramin Nəcəfov və gənc futbol yazarı Rüstəm Əfsərdədir. Ramin, sən hardan başlamsan futbola? Maraqlıdır.
Mən futbolu Arsenal futbol klubundan başlamışam. Baş məşqçi Vladislav Qədirov və Emin Tahirov idi. Və ondan sonra keçdim Şəfaq klubuna, İslam Kərimova. Ondan sonra U17 oynadım. Rostovda bir turnirdə iştirak etdim. Sonra müəyyən səbəblərə görə çıxdım U17-dən və getdim Qarabağa. Qarabağdan sonra hərbi qulluğa yollanmalı idim. Yollandım hərbi qulluğa və Mərkəzi Ordu İdman klubunun rəhbəri sağ olsun gətirdirdi mənə Mərkəzi Ordu İdman klubuna və orada fəaliyyətimi davam etdirdim.
Konkretləşdirmək istərdim. Çıxış yollarını siz maliyyə çoxluğunda, yaxşı trenerdə yoxsa istəkdə görürsünüz? Və yaxud da öz alternativ cavabınız var?
Bir klub var, adını çəkmək istəmirəm. Çünki məsələn, sabah həmin kluba mən gedə bilərəm. Orada məşqçi də çox məsələn, zəifdir. Məsələn, ən böyük problem ondadır ki, mən bir adım məktəb tikilməli. Məsələn, bir komanda var, 30 cm-li qar yağıb, 20 cm-lıq topla futbol oynatdırır, göy uşaqları yoxlatdırır. Deyir ki, sən mən xoşuma gəlmədin, orada necə oyunçu yoxlamaq olar, mənim başım çıxmır. O da onu bildirir ki, yəni, başdan bilinir ki, kim qalacaq, kim gedəcək. Sadəcə gözə görsənsin deyə oyunçu yoxladıq biz. Və bazıları elə olmalıdı ki, məsələn, Rusiyada neftçi oyunlar oynadı ki, o zalda oynadılar məsələn. Amma belə zallardı bizdə olmalıdı ki, hava problemli olanda onda zalda da oyunlar keçirilsin və təlim məşğulluqları keçirilsin.
Rüstəm, sən necə fikirləşirsən?
Sən qeyd elədin məşqçi, maliyyə, istək. Yəni bütün bunların olması, hamısının olması vacib şərtdir. Əgər bir komandanın maliyyə durumu yaxşıdırsa, məşqçi zəifdirsə və futbol olan uşaqlarında, məşqçilərində istək yoxdursa, mümkün deyil. Yəni komandanın daha yaxşı oynamağı, oradan futbolçu yetişməyi mümkün deyil. Eyni zamanda digər ikisinin olmamağı, birinin olmağı heç bir xeyir verməyəcəkdir. Bunlar üçü də olmalıdır. Uşaqların üçün birincisi yaxşı şərait yaradılmalıdır. 12 yaşında, 11 yaşında, 10 yaşında olan uşaq fikirləşməməlidir ki, mən vuraram, ayağım yerə dəyər, asfaltda və ayağım sınar. Bunun üçün normal şərait yaradılmalıdır. Bunun forması, topu, meydançası yaxşı səviyyədə olmalıdır. Bu bir. İkincisi, məşqçilərimiz yüksək səviyyədə olmalıdır. Kurslar keçməlidirlər, peşəkarlaşmalıdırlar. Üçüncüsü, istək dediyimiz də bu artıq işin texnik tərəfidir.
Yəni bu problemlər sadaladınız. Gənclərin nə rolu ola bilər? Nə kömək edə bilərlər? Bax, sən gəncsən, nə gətirə bilərsən Azərbaycan futboluna və yazar kimi Rüstəm? Sən nə edə bilərsən?
Əgər şərait yaradılsa, yaxşı şərait olsa, məsələn, meydança əgər yaxşı olsa, istər-istəməsən ora məşqlərə özün gələcəksən, istəyəcəksən gələsən. Əgər meydança pis olsa, məsələn, bu yaxınlarda oyun oldu, Neftçi Xəzər-Lənkəran. Xəzər-Lənkəran çox bərbat stadionda qəbul etdi oyunu. Məsələn, orada məşq eləsəm, mən həvəssiz gedərəm məşqə, deyərəm, meydançı belədir, meydançı. Həm də orada oynamaq olmaz, mümkün deyil, texnikanı nümayiş elətdirəsən, texnikanı öyrənəsən. Əgər stadionlar yaxşı olsa, şəraitim yaxşı olsa, məsələn, onda istəklə mən məşqə gedərəm. Bir ara Qarabağda türklər məşqçi idi. Məsələn, Beşiktaşın kiçik yaşların yaradıcısı idi Sərpi və indi Türkiyənin yüksək liqasının məşqçisi olan Ziya Doğan qardaşı Tacəddin Doğan idi və onlar məsələn Şafa stadionunda məşq keçirdilər bizə hər gün, bazar günündə oyun olmaq şərti ilə yoldaşlıq oyuna. Məsələn, hamı eyni səviyyədə olması üçün saat 1-də 2-nin yarısı bizə yemək təşkil edirdilər Şafa stadionunda. Hamı o yeməyə mütləq gəlməli idi ki, məşqdə heç kim deyə bilməsin ki, mən evdə yemək yeyə bilmədim, şəraitim pisdir, məsələn zəifəm. Hamı eyni şəraitdə olurdu. Hamı eyni forma verilirdi. Kim güclü idi, o da oynayırdı. Məsələn, yemək bir deydi, mən tələsirdim tez geyim ora ki, tez məşq başlasın, həvəslə gedirdim məsələn məşqə və oynayırdıq, nəticələrimiz də var idi.
Gənclər yalnız o yolla problem əldə edə bilərlər ki, əgər bu gənc dediyimiz gənc futbolçudursa, o birinci növbədə, əgər təkcə normal şərait yaradılıbsa, öz üzərində çalışmalıdır və bu əgər gələcəkdə peşəkar futbolçu olmaq istəyirsə, öz üzərində çalışmalıdır, necə deyərlər belə topla yatıb topla durmalıdır. İkinci, yenə həmin bu gənc futbolçudursa, yaşının azaldılmasına, kiçildilməsinə imkan verməməlidir. Nəinki Azərbaycanda, amma keçmiş Sovet ölkələrində, SSR ölkələrində çox yayılıb, uşaqların yaşının azaldılması. Yəni buna LIPA deyirlər. Ümumiləşə çevrilib. Məsələn bir uşaq gəlir 12 yaşında və 10 yaşlarda ibarət bir komanda hansısa bir turnirə getməlidir. Həmin bu 12 yaşında olan uşaq doğum haqqında şahidində məsələn alırlar və ona yeni şahidnamə verirlər. Yaşını da eləyirlər, məsələn 10. Təbii ki, bu 12 yaşında olan futbolçu uşaq özündən 2 yaş balacalarına daha yaxşı oynayacaq. Bu işin məğzinə varan yoxdur axı. Bəs bu 2 yaş balaca olan futbolçu düz 20 yaşına qədər bu özündən 2 yaş balacalar oynayacaq. Və bunun bədənin fizioloji quruluşu, bunun əqli psixoloji futbol baxımından psixoloji durumu artıq özünə 2 yaş balaca uşaqlar kimi inkişaf edəcək. Və təbii ki, sabah 21 yaşında, 22 yaşında artıq öz yaşıtlarını oynayanda onun artıq fiziki quruluşuna imkan verməyəcək ki, top uğrunda mübarizə aparsın.
Bir problemə toxunmaq istəyirdim. Məsələn, indi Resul çempionatında problem həm də ondadır ki, rəqabət azdır. İddialı komanda 3-dür, 4-dür, 5-dür. Ondan artıq iddialı komanda yoxdur. Ona görə də məsələn Neftçi çıxanda aşağıda gedən komandalarla, outsider olan komandalarla çıxanda oyuna məncə elə də böyük güclə çıxmır, böyük güc sərf eləmir və asanlıqla udur.
Amma da bilinçli çıxacaq.
Bir problem də var ki, rəqabətdə, məsələn, adını çəkmək istəmirəm, bir sponsorun 3-dən 4-dən komandası var. Oyuna çıxanda nə rəqabət olur ki? Əgər hansı bir komandası güclüdür, ikisi üçü də zəif tələbə saxlayır özü üçün ki, dağıl düzdür. Sağ olsun, ki saxlayırlar, dağılmır komanda. O da düzgün deyək ki, məsələn, bu komandaya gəlməsin, bir komandası birinci yerdə gəlsə, o bir komanda outsider datsa, əlbəttə ki, o qəzetlərdə də yazılmışdı ki, böyük qardaş kiçik qardaşa yol verdi. Və oyun həm maraqsız keçir, həm azarkeşlər üçün marağı yoxdur. Nəticə də bilinir ki, 100% bu udmalıdır, başqa çıxış yolu yoxdur.
Mən at çəkə bilərəm, Ramin at çəkmədi, mən at çəkə bilərəm. Məsələn, Beynəlxalq Bank çift futbol komandası saxlayır, Inter futbol klubu və Simurq futbol klubu Zaqatalada. Və ya Palmali şirkəti.
Bir də gənclər
bildi.
Hə, gənclər bildi təbii ki. Bir də Palmaya şirkəti saxlayır, yəni hamımızın tanıdığı məşhur Palmaya şirkəti. Xəzərlən Kənan yanaşı Masallının da komandasını maliyyələşdirir. Təbii yenə bir tərəfdən, bir aspektdən yanaşanda bu normaldır. Yəni tox ki uzun illərdir futbol görməyən Zaqatalaya futbol qayıdıb. Bu pis deyil bir tərəfdən baxanda, amma digər tərəfdən milli çempionatın oyunları zamanı rəqabət çox aşağı səviyyədə düşür. Bu yenə deyilir, Ramil dediyi kimi böyük problemlərdən bir dənəsidir, amma bu mənə gəlir ki artıq sonuncu fazadır. 3-4 özünün yetirməsi. 10 yaşından 8 yaşından uşaq komandalarını oynaya-oynaya, həmin komandanın formasını geyinə-geyinə gələn futbolçular oynamasa, Azərbaycan futbolunun gələcəyi həqiqətən təhlükə altındadır.
Mən bir ayrı seçkiliyə qayıtmaq istəyirdim.
Buyur, buyur.
Fakta da görürük, hamı görür onu. Gizlində, məsələn, Şahin Diniyev millidə məşhur olarkən, ən yaxşı oyunçuları, məsələn, Rəşad Sadıqovla nəsə arası yox idi, yəni nəsə xoşuna gəlmirdi, götürmədi. Rəşad Sadıqovu götürmədi, Zaur Ağzadə də gəlmədi. Zaur Ramazanov milli çempionatın bombardiridir. Ən çox gol vurandır. Göz qabağındadır ki, güclü oyunçudur. Onu da götürmədi. Bunlar hamısı ayrı seçki. Əgər bir oyunçunu götürmürsə, o birisi də onda mən də getmirəm. Mən də getmirəm. Hacıyevski gələn kimi Rəşad Sadıqovu da çağırdı, Zaur Ağzadəni də çağırdı, Zaur Ramazanovu çağırdı. Nəticə də olmasa, məsələn, Finlandiyadakı oyunda məncə bizimkilər qalib gəldi. Bu oyuna görə çox gözəl oyun nümayiş elətdirdilər. Müdafiədə də çox güclü oyun getdi Rəşad Sadıqovun başçılığı ilə.
Millidən danışırıq elə Azərbaycan milli komandasından. Həmkarım Durna Səfərli gənclər arasında sorğu keçirib ki, Azərbaycan milli yığmasının ən yadda qalan oyunu sizin üçün hansıdır? Gəlin dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Futbol üzrə Azərbaycan yığmasının sənin üçün ən yadda qalan oyunu hansı idi?
Azərbaycan Serbiya 2-1 və Bakıda Şəfa Stadionunda oynamışlar. Orada 2-1 Azərbaycan demişdi. Ən yaxşı oyun.
Mənim üçün ən yadda qalan oyun Azərbaycan Finlandiya oyunudur. Orada 1-0 hesabı ilə qalib gəldik. Emin İmamqulyevin vurduğu qolla. Ən yadda qalan odur. Bu seçmə mərhələdə də ən yaxşı oyunumuz odur. Bir qələbəmiz varsa o oyundur. Başqa o bir oyunlarda əksəriyyətində komandamız bizi məğlub durmasaldı.
Futbol üzrə Azərbaycan yığma komandasından sənin üçün ən yadda qalan oyunu hansıdır?
Heç biri. Hələ mənim bir dənə oyunundan onu ləzzət almamışam. Heç biri. Bir dənə Yugoslaviya oyununda nəsə irəliləyiş görsəndi. Ondan sonra da daha elə o birisilərin daha Yugoslaviya oyununu daha yaxın çıxdı.
Finlandiya ilə olan oyun oldu ki, 1-0 durdu, xeyla sevinirdi, daha gördük ki. Həmişə kimi ümidləriniz üçə çıxdı.
Dünya kimi Slovakiya ilə oyunu 2-0 hesabı ilə məğlub etmişdi, o oyunu yadımda qalıbdı. Sonra məğlub olduğu görüşlər Portuqaliyanın 7-0 o yadımda qalıbdı, Polşanın 8-0 o yadımda qalıbdı. Ən yadda qalan böyük hesabla uduzduğu oyunlar və qalib gəldiyi oyunlar.
Mənim üçün ən yadda qalan oyun Azərbaycan-Portuqaliya oyunu olub. Azərbaycan biz öz meydançamızda Portuqaliyanın bonusunu qəbul edirdik. Və o nəyə görə İminoy mən o oyunu seçdim? Ona görə ki, biz elə bir ki, özümüzdən çox güclü takımla mübarizə aparmalıydıq. Və biz Qazaxıstanla elə bir ki, heç-heçə oynayırdıq, ya udurduq, ya udurduq. Amma indiki Portuqaliya, biz doğrudan da orada görsənir ki, biz heç nəyə layiq deyirik. Çünki Portuqaliya elə heç güclü də oynamırdı. Ancaq yenidir ki, 2-0 uduzduq.
Serbiya ilə səfər oyunu, Serbiya çəkməsindən səfər oynuydu. Baş məşqçiləri bizi belə aşağı baxıb, yuxarıdan aşağı. 2-0 ucuza gəlib kick eləmişdi. Ümumiyyətlə Azərbaycan yığma tarixində əlamətdar oyundu. Çünki biz məğlubiyyətdən sonra səfərdə ümumiyyətlə heç isə ilk dəfə. Liechtensteinin əhalisi 30 mindir, ardısa Nizami rayonu qədərdi. Liechtenstein ümumiyyətlə futbol tarixində ilk qələbəsini Azərbaycan yığması üzərində qazandı.
Sorğunu dinlədik. Sizin üçün Azərbaycan milli yığmasının ən yadda qalan oyunu hansıdır? Ramin, sən dedin bu, bilmirəm, ən yadda qalan oyunudur sənin üçün. Fikirlərinizi bildirərsiniz.
Bu il üçün 2007-ci il.
Son 5 ildə məsələn.
1992-ci ildə yəni bu komanda formalaşıb. Son 5 ildə 2 ay əvvəl yığma komandanın kapitanı artıq Aslan Kərimov artıq milli karyerasını başa çatdırmaq istəyirdi və ondan həmkarlarından biri müsahibə almışdı. Ona sual vermişdi ki, bəs Aslan, sənin üçün yığmada ən yadda qalan oyun hansıdır? O, bax, belə bir cavab vermişdi ki, o qədər az qələbə qazanmışıq ki, hamısı yanında qalıb. Həqiqətən 15 yaşı olan yığmamız bəlkə 15, rəsmi oyunda 15 qələbə qazanmayıb. indiyə qədər ki, oyunların hansısını biz unutaq, hansısını yadda saxlayaq. Təbii ki, İsveçranın oyunu da yaddadır, 1-0 hesablı qələbə. Portuqaliyalı heçisi də yaddadır, Slovakiya üzərində qələbə də yaddadır, Serbiya və Çernogoriya maçında 2 oyun da yaddadır. Elə oyunlar var ki, qələbə qazanmamışıq, amma rəqibə yaxşı müqavimət göstərmişik. Məsələn, Ramin Qeydərdə Finlandiya ilə yığma oyun, həm Bakıdakı oyun, onda 1-0 udmuşduq, udmuşduq yığma komandamız və Helsinki-dəki oyun 1-2 məğlub olmuşduq. Amma təsir olsun ki, ən çox yadda qalan oyunlar Oserdəki Fransa yığmasına 10-0 məğlubiyyət, Portuqaliya yığmasına 7-0 məğlubiyyət, elə Bakıda Serbiya yığmasına 6-1 hesablı məğlubiyyətdir. Təbii ki, yığma komandanın hamı qələbə qazanmasını hamı istəyir, amma hər şeyə real yanaşmaq lazımdır ki, artıq bu nəsildə artıq özünü deyib, özünü tükədib, gələcək nəsillərə fikir vermək lazımdır. Və mən belə bir öz subyektiv fikrimi bildirəcəm, nə qədər sərt yanaşsa da, Azərbaycan məşqçilərini Azərbaycan çempionatının birinci dəstəsinə göndərmək lazımdır. Getsinlər orada məşqçiləri eləsinlər, çünki onların mən üzr istəyirəm, hamısını aid eləmirəm. Həqiqətən içində yaxşı məşqçilər də var, şəxsiyyət kimi yaxşı olan yaxşılar da var. Məşqçi kimi müəyyən təcrübəsi olanlar da var, amma böyük əksəriyyətini Azərbaycan çempionatının birinci dəstəsinə göndərmək lazımdır ki, birinci dəstə deyəndə mən ikinci divizyonu nəzərdə tuturam, yəni Azərbaycan çempionatının ən aşağı divizyonunu, orada geçsinlər öz səviyyəni göstərsinlər. Çünki onların səviyyəsi Azərbaycan çempionatına uyğundur. Çünki Azərbaycan çempionatının səviyyəsi indi bu dəqiqə aşağıdır. Uğur qazanılacaq qədər deyil. Yəni biz əgər yüksək səviyyəli çempionat, yüksək səviyyəli yığma yaratmaq istəyiriksə, Azərbaycan məşqçilərindən tamamilə imtina eləməliyik. Onlar sadəcə konsultant funksiyalarını yetməlidir, çünki müəyyən futbolçunu tanıyırlar və baş məşqçi Hacıyevskiyə, Şahindiniyev, Ramin Qoliyevlə bağlı müəyyən məsləhətlərini verə bilər. Çünki artıq neçə illər onun rəhbərliyi altında oynayıb, 2 il, 3 il yığmadan rəhbərliyi altında oynayıb, amma Hacıyevski kimilər və çoxlarının bəyənmədiyi Torres kimilər, Petrojalo kimilər Azərbaycan futbolunda işləməlidir. Çünki futbolçunu həqiqətən futbolçu eləyən, onu yüksək səviyyəyə çatdıran birinci məşqçidir. Cristiano Ronaldo kimi dünyanın bu dəqiqə bir nömrəli futbolçusu hər müsahibəsində deyir ki, mən başla oynaya bilmirdim. Başla zərbə vura bilmirdim. Onu mənə Ferguson öyrətdi. Deməli bizim futbolçuların öyrənməli çox şeyi var və onun üçün də yüksək kvalifikasiyalı məşqçi lazımdır. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda belələrin sayı azdır və bir barmaq sarılacaq qədərdir ki, onlar da kifayət eləmir.
Bu məsələyə toxunacaqdım. Rüstəm məni qabaqladı. Əcnəbi oyunçuların, əcnəbi məşqçilərin komandaya götürülməsini sən necə baxırsan?
Birinci məşqçilərdən başlayardım. Məncə ən uğurlu məşqçilər mən üçün, mən fikirləşdirmə görə Hacıyevski və Interin keçmiş məşqçiləri
Kankov
çox gözəl məşqçilərdir. Məsələn, Neftçidə görmüşük ki, Ağasənin müəllim olsun, Nəm Kazbek Tuayev olsun, Vagif müəllim olsun. Neftçidə məsələn o gün xəbərlərdən baxırdı. Gündə bir dənə məşqçi dəyişirlər. O da oyunçular üçün çox böyük ziyandır. Məsələn, xəbərlərə baxırdım. Xəbərlərdən deyirlər ki, bugün Peter Jela Bakıya qayıdır və Neftçi komandasını Antalya təlim məşq toplanışına aparır və Peter Jela'dan biraz fraqmentlər göstərdilər və fraqment qutarandan sonra aparıcı deyir ki, indi aldığımız məlumata görə Peter Jela istefa verib və Dinamo Kiyevin məşqçi Neftçiyə baş məşqçi təyin olunur. 2 dəqiqə məşqçi dəyişdir. Elə şey mümkün deyil. Məşqçi gələ çox qalsın komanda ki, bilsin nə var, nə yox. Oyunçulara da gəlincə məncə lazımdır legioner, səviyyəli legioner lazımdır. Məsələn, Adamiya kimi Neftçinin yaxşı legionerləri var. Elə legioner lazım ki, bizimkilər onlardan nəsə götürə bilsinlər. Ancaq o ki, adına görə götürürlər, nəm legionerim var. İndi eşitdiyimə görə AFFA-da qərar çıxardıblar ki, legioner sayı çoxalsın. Elə söhbət də olub ki, legioner sayını çoxaldırıq ki, bizimkilər xaricdə oynasın. Bizimkilər öz respublikamızda oynaya bilər, xaricdə necə oynayacaqlar?
Əslində bir məhsul məsələsinə toxunanda, çünki onların hər biri özü ilə yeni bir mədəniyyət gətirir. Futbol mədəniyyəti gətirir, futbola baxış gətirir. Məsələn, çox güclü məktəbi ilə seçilən Hollandiya və Almaniya məktəbləri. İndi bizdə deyirlər, Holland məşqçi gəlib bizim futbolçularımızı başa düşməz və yaxud Alman futbolçu gəlib, məşqçi gəlib bizim futbolçuları başa düşməz, çox yaxşı başa düşər. Əgər ona normal şərait yaradılsa, onun istəkləri yerinə yetirilsə, çox gözəl başa düşür və o çox yaxşı futbolçu da yetişdirə bilər. O ki, qaldı futbolçulara, Azərbaycan futbolçusunu 10 baş üstə eləyən legioner gətirmək lazımdır. Tutaq Romarionu. 40 yaşı var Romarionu olsun. Amma Romarion gətirsə Azərbaycanda oynasa, onun elə bir hərəkəti yüzlərlə uşağı, onun təkcə gəlməyi Azərbaycana 100 uşağın futbolla məşğul olmasına gətirib çıxardır. Çünki onun azarkeşləri çoxdur. Tanınmış oyunçular, yaşlı olsalar da tanınmış oyunçular. Dünya çapında ad qazanmış oyunçular, uğur qazanmış oyunçular. Amma Subašić, Adamiya, Çertaqanov, onlar yalnız lokal uğur qazandıra bilər Azərbaycan futboluna. Tutaq ki, yığma komandamıza cəlb olunurlar, bir yığma komandamız Finlandiyanı məğlub edər. Subašić hesabına vəssal.
O medianın işıqlandırılmasından problem varsa media işıqlandırır. Bəs necə işıqlandırır? Bax bundan necə razısız, razı deyilsən, Rüstəm, sən özün də yazarsan. Bax necə işıqlanır.
Çox hörmət edirəm bir məhsul vaxtı Aysun Əmanov demişdi ki, Azərbaycan futbolu yalnız o vaxt sizin kifayət yalnız o vaxt görəcəksiniz ki, sizin redaksiyanız Fransa futbolunun redaksiyası kimi olsun. Azərbaycan futbolu nə səviyyədədirsə, təsirlər olsun ki, mətbuat da səviyyədə. Futbol problemləri çox da amma mətbuat bunu yaxşı səviyyədə işıqlandıra bilmir. Çünki qəzetlər özünün maliyyə imkanı aşağıdır və qəzet sahibi elə ancaq tutub qəzetin bu saydan o saya çıxmasını fikirləşir və hansısa problemi işıqlandırsın. Mənə gəlir ki, onun o prioritet məsələsi məsələsi deyil. Onun prezident məsələsi təbii ki, tirajı qazanmaq, pul qazanmaq və qəzet çıxartmaqdır. Kiminsə gözünü çıxartmaqsa qəzet çap eləməkdir. Vəssalam.
Sən nə fikirləşirsən, Ramin?
Məncə mən futbolçu olaraq mənim üçün heç bir fərqi yoxdur. Qəzet nə yazır, nə yazmır. Mən başıma aşağı salıb məsələn öz idmanımla məşğulam. Amma bir tərəfdən bilmirəm düzün deyərəm, düzündür. Mən özüm bildiyimə görə futbolçunun qiymətini qaldıra bilər qəzet. Məsələn bir oyunçu var, o tanıyıram oyunçunu. Məsələn qəzetə biraz pul verib onun adını yazsınlar. Ukraynanın falan komandası mən istəyir, Angliyanın falan komandası mən istəyir və kimsə buna inanıb deyir ki, ha, yo, bu güclüdür, bunu komanda götürmək lazımdır. O da necə deyərlər, məşqçi gördüyünü yox, eşitdiyini eləyir. Gördüyündən çox eşitdiyinə inanır həmişə.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sənə müzakirələrə görə. Ramin, mən sənə uğurlu oyunlar arzulayıram, sənə də yaxşı yazılar yazar kimi. Çox sağ olun. Futbola ayrılan vaxtımız sona çatmaqdadır. Qonaqlarımızı penaltisi yola saldıq. Kiçik studiyamız futbol oynamaq üçün yaramasa da, efirimiz futbol meydanında baş verənləri çatdırmaq üçün genişdir. Bizi dinləməyə davam edin, 101.7 FM-dən ayrılmayın. Sizinlə növbəti həftəyə də sağlaşıram. Hələlik.